Assalomu alaykum. Baxtni hamma har xil talqin qiladi. Kimdir uni pulda deb o'ylasa, boshqasi tinchlikda deb biladi. Ammo turmush qurish baxtini hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Har bir voyaga yetgan qiz turmushga chiqish orasida go'zal rafiqa bo'lishni ich-ichidan orzu qiladi. Hammaga ham mana shu orzusiga yetishish nasib qilsin. Biroq go'zal, oqila, ishda, ilmda katta muvaffaqiyatlarga erishgan, fe'li ham ajoyib, ammo yolg'iz qizlar kam deysizmi? Sizning tanishlaringiz orasida ham shunday qizlar bordir. Xo'sh, u nega shu paytgacha yolg'iz? Nima uchun baxti hech ochilmaydi? Muammo nimada? Ruhshunoslar fikricha bunday qizlar bir necha toifaga bo'linar ekan. Birinchi toifa qizlar. Bunday toifadagi qizlarni qirolicha deyish mumkin. Keling, uni bir qiz misolida tushuntiraman. Shohsanam chiroyli, ochiq ko'ngil, kirishimli, quvnoq va bamani qiz. Mashinasi, uyi bor, oliy ma'lumotli, yaxshi joyda ishlaydi. Ziyoli oilada tarbiya topgan. Shunga qaramay, yoshi 28 ga chiqsa hamki, hamon oila qurmagan. U uncha-muncha yigitni nazarga ilmaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'iga qo'yadigan shartlarni eshitib, necha yigitlar bu qizdan bir chaqirim narida yurishlarini tushunsa bo'ladi. Bo'lajak kuyov ichmasin, chekmasin, yaxshi pul topsin, uni qattiq sevsin va shohsanamdan har tomonlama bir kalla baland bo'lsin emish. Bordi-yu talabgor bu talablardan birortasiga ozgina bo'lsa-da javob bermaslikka jur'at etsa, mag'rur qirolichamiz qoshlarini chimirib, sho'rlikni birakka chiqaradilar. U ham boshqa qizlar kabi oilali, farzandli bo'lishni orzu qiladi, ammo bu orzusiga yetishish uchun bir qadam bo'lsa ham tashlagisi yo'q. Xayolidagi idealidan voz kechgisi yo'q. Ikkinchi toifa qizlar. Ular og'zi kuyganlar. Bunday qizlar juda ehtiyotkor bo'ladilar. Ulardan biri Karima yigitlarga ishonmay qo'ygan. Chunki talabalik davrida tanishib, sevishgan yigiti uni aldab boshqaga uylanib ketdi. Keyin ota-onasining izmiga ko'ra bir yigitga unashtirildi. Biroq to'y bo'lmay, unashtiruv buzildi. Ma'lum bo'lishicha yigit guyohvand ekan. Bunday qizlar o'z qobig'iga o'ralib olib, hech bir yigitni yaqiniga yo'latmaydi. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, uning qalbidagi yaralar bitib, qiz yana oila qurish, farzandli bo'lish haqida o'ylaydigan bo'ldi. Ammo endi har bir yigit uning ko'ziga aldoqchi, guyohvand bo'lib ko'rinadi. Bunday qizlarga qanday maslahat bermoq lozim? Undaylar badgumonligi sababini anglashga harakat qilsinlar. Yigitlarga ozgina bo'lsa-da ishonishni o'rganishi, ko'ngil eshigini ozgina ochmasa, yigitlar uni taqillataverib, oxiri charchashi mumkin. Uchinchi toifa. Ersiz qolmasam bo'ldi, deydigan qizlar. Bu toifadagilar bolaligidan kelin bo'lishga havasmand bo'lishadi. U chiroyli, qaddi-qomatida hech qanday qusur yo'q qiz. Biroq sovuch qo'ygan yigit 1-2 uchrashuvdan keyin yo'q bo'lib ketadi. Aytishlaricha, u 2-chi uchrashuvda yo'q, o'zini yigitning xotiniday tuta boshlar ekan. 1-2 uchrashuvga chiqqan yigitga haddan tashqari e'tiborli bo'lishi yigitlarni cho'chitadi. Bunday holatda nima qilmoq kerak? Buning uchun kelajakka aniq maqsadlar qo'yib, uchrashuvga chiqqan yigitga erta qarashni bas qilsin. Tanishgan yigitining shaxsiy hayotiga tezda kirishib ketish yaxshi xislat emas. Bu yigitlarni cho'chitadi. Bunday qizlar uchrashuvlarda o'zlarini erkin, oila qurish xuddi ularga emas, yigitlarga kerak deb tutishlari lozim.